Дами и господа, вие сте с телевизия по радиото. Този красив глас, който ви посреща, е на Владимир Петков. Заедно с мен са двете коннички на политическия апокалипсис в България. Мирлова Бенатова и Ана Цолова. Здравейте!
Здравей! Много интересно представяне.
Нали? Така липсваш, не си била представена. Липсвах.
Горе-долу звучих ли?
Какво беше това?
Опита да...
А, като коне,
който звуча. И нали сме конници.
Обаче Анатолова, за съжаление, не може да покаже как прави сом. Защото няма звук.
А
това е много силно. Да, няма картина. Сома няма звук.
Факт е, че моите близки приятелки от около 20 години, когато им стане тъжно и решат, или решат, че някой... че трябва да има клоун в групата. Обикновено аз съм дежурна за тази длъжност.
Така, вие се конкурирате с Дарина. Дарина има чудесно чувство за хумор. Така че
аз мисля, че по клоунада двете ви надскачам, така че аз ще вляза в ролята на клоун на този епизод. Докато аз бях в долната земя, Австралия, да ви питам, вие тук обсъдихте ли кончината на патриарха и по-скоро как беше изнесен с БТР и с стари артилерийски приспособления? Защото аз още се възстановявам и като го видях това нещо в средства, как дали да се връщам в България, в моето тук, виж, само малко е жега, друга държава, обаче не правя такива неща. Това обсъждахте ли го в подкаста, Мира?
Не, защото не сме имали от тогава.
Значи е съвсем актуално.
Обсъждахме смъртта на патриарха, но погребението, поклонението, където дефилира и този БТР, беше след нашия запис. Но ако искаш, може да...
Аз предлагам с това да открием.
Ми, ти кажи така, като човек, който се връща от командировка, както разбираме. Добре, да. Си ни дошъл. Благодаря. Как ти изглежда нашата земя като една човешка длан?
Абсолютен абсурдистан. Само това мога да кажа. Нали? Нямам други думи. Аз това го говорих и сутринта в подкаста Говори Интернет, но нямам проблем да го повторя и при вас и някакси да го развием като тема, защото съм сигурен, че с ваш ви има какво да принесете по темата, но аз не съм религиозен човек, не вярвам. Но мога да разбера защо, нали, патриарха на Българската църква е важен за някаква много съществена част от българското общество и следователно неговата кончина е събитие, което е важно и трябва да бъде отразено. Това, което не мога да разбера е защо, нали, този човек бива погребан като военен. Този човек бива погребан от една страна с някакви стари комунистически оръжия. Тоест, това е БТР, нали, за протокола е доста възрастен. Защо неговият ковчег е върху Лафайет ли? Как се казваше това приспособление? С което,
нали, точно така.
Се дърпат уръдия. Защо е върху това нещо? Нали, той е абсурд, чисто визуален скандал. И моята теория на конспирация, с която ви дам дума сега, е, че всъщност това погребение е организирано от някой, който мрази патриарха и иска всъщност по този начин да го направи по-глупо. Защото ако някой си е мислил, че по този начин достойно този човек ще бъде изпратен, дълбоко греши. Това е моята... Нали, и седейки на долната земя, ядейки мърмайт и махи-махи, в отделни моменти, разбира се, не едновременно, гледам тези новини и си казвам, боже, боже, абсурдно, това е просто абсурдно. И така, това беше. Вие как ще отразите това събитие? Виждам, че са безмълвни след тези мои въвеждащи думи.
Чудя се откъде да започна, но да, ти си прав, че със сигурност това не беше стила на патриарх Неофит. Това е човек, за когото всички, които го познават, разказват, а и аз имам бегли спомени от него, че един човек, който е наистина изключителен дипломат, топъл човек, такъв приятен, нищо в него нямаше воинстващо, агресивно, демонстративно, със сигурност не. Така че някой друг нещо показа с този БТР и това със сигурност не беше... нещо свързано с патриарха. Дали беше някакъв опит да се напомни, че той е бил и цивилен някога? Тоест не е бил цял живот монах, защото четох по разни сайтове, че се припомня, че е бил в казармата, къде е бил в казармата, че имал много точен мерник и така нататък. Факт е също и, че Неофит също имаше досие към Държавна сигурност, което обаче беше унищожено. В частта, в която той евентуално вътре имало някакви негови донесения. Така че някой нещо съобщи с този БТР, но няма как да стане патриарх Неофити и да каже той какво е разбрал.
Ще се присъединя към всичко, което казахте до тук. Факт е, че тази гледка беше най-малкото, което може да се каже, изненадваща, малко сюрреалистична в един момент, защото и аз не гледах поклонението в цялост, а накрая обобщение в някакви новини и снимки и кратки видеа по сайтове вечерта. Допълнение това, което каза Мира, патриарха беше един от малкото представители на Светия Синод, който с едно съобщение в писмен вид, малко след началото на войната в Украйна, заклейми агресията на Русия и нарече нещата с истинските им имена, нарече агресора агресор и жертвата жертва. Този тон не беше подет масово от Българската православна църква по никакъв начин. По никакъв начин. Може би имаше някакво включване на Николай, за който може би пък ще стане малко по-късно дума, защото има новини около митрополит Николай, пловдивския митрополит. Но така или иначе не беше изобщо този тон продължен. И да, беше изненадващо, беше странно, но в крайна сметка Светия Синод очевидно взема тези решения. И е взел решение по този начин да изпрати патриарха, както и едни други решения, които взема Светия Синод, за които ще стане дума. Мира нещо иска да допълни, аз после ще си продължа мисълта.
Да, само че ще поправя, Ани, писменото изказване на патриарха не беше в началото на войната, а в края на миналата година.
Да, това е
вярва. Когато вече патриарх Неофит беше в болница и всъщност покрай това писмено изказване, от което става, нали, някакси остава усещането, че той застава на позицията на жертвата и срещу Русия. Реално може да се спекулира предвид факта, че той вече бил в тежко състояние. Да, излязло от негово име, да, това е нещо, което се цитира от името на патриарха, но не можем да знаем той дали наистина го е благословил.
Да, това просто е важно
уточнение.
Защото
знаем, да, че той много отдавна е в безпомощно състояние.
Много бързо допълнение към това, което Ани каза и разбира се с Миролюба. Имам спомен, поправете ме ли съм прав, но госпожа Митрофанова беше на погребението.
Така, така.
И там беше. За сметка на това. И също така се опита да завърти някаква интрига за това, че на самото погребение била и украинската църква, която е украинска църква, нали,
украинския патриарх.
Направила е, да, направила е провокация и разни такива изпълнения, за това руския патриарх, мисля, че не беше.
Представете ли си? Не, не беше, да, руския патриарх.
Нали? Тоест правилно, тук не, цитирам, не, никакви фалшиви новини не казвам.
Имаше изказване на, мисля, че говорителя на Светия Синод. Варненския митрополит, мисля, че беше в Панорама вечерта преди поклонението и той много ясно така се изрази, че всъщност ще има представители от Украина, но те не са поканени. Че те били съобщили, че ще дойдат. И в общини така си пролича настроение.
Само поканили се някакси.
Настроение, което със сигурност не братско по отношение на Украина. И да, сега тук съм отворила това изказване от името на българския патриарх е публикувано на Богоявление 24-та година януари. Ще цитирам само. Изказване на българския патриарх Неофит за първи път заклеймява Русия като агресор. Макар да не е назована по име, и това е съобщение на публикацията от Свободна Европа 8 януари 24-та година. Затова толкова бързо извадих този линк, защото си го спомням.
Въобще няма никакъв смисъл да влизаме в спорове, но аз съм чела нещо, което е публикувано на сайта на Българската православна църква, да, което беше категорично много преди януари 24-та, което е преди 2 месеца, много преди януари 24-та, и имам спомена, защото съм го коментирала с близък мой човек, който е вярващ, който е истински вярващ и истински следеше какво прави и главата на църквата ни, и разбира се останалите митрополити и отчетата, защото да, първите месеци нямаше никаква реакция, но след това дойде една реакция и това беше поне преди година и нещо. Сега тук влизаме в някакви излишни спорове.
Категорично... Не, аз не споря с тебе, аз просто цитирам, че се казва, че за първи път и изказването беше: Господ Бог и Светата Църква благославят само онази армия, която не проявява агресия, а единствената й цел е да пази и отбранява своя народ и държава в международно признатите и териториални граници. Това е съобщението, което е в писмена форма съобщено от името на Патриарх Неофит през януари 24-та година и се цитира като първата категорична позиция от страна на Българската православна църква.
По време на записа даже може да направим една пауза и аз да се обадя на човека, който следи тези неща и силно информиран като мирянин, а за да го потвърдим, което не отменя изобщо тезата и теорията, която развиваш и ти, Мира, че няма категорична позиция, че всичко е направено някак си тихомълком, на пръсти, някъде написано, но никъде не се появи нито един представител от висшия клир на Българската православна църква, поне аз не съм виждала и срещала такива изявления публични, дали ще е телевизионно, дали ще е някой с гласа си, с лицето си да застане и да заклейми тази очевидна агресия и тази несправедливост.
Само ще си позволя тук в тази статия се припомня, и че през миналата година в словото си за Гергьов ден патриарха нарича войната в Украйна братоубийствена, неоправдана и ненужда и ненужна, което е по-скоро в руската риторика. Защото когато се говори за братоубийствена война, това е малко от опорките на Русия.
Тази война наистина е братоубийствена. Цяло... Нали, с хора, славяни, с момента
така е, но
въобще биват убивани.
Украинците не споделят тази риторика.
Защото не се определят като братя на руснаците на фона на всичко, което им е сторено, не просто в изминалите три
години. За нас, славяните, нали, това символизира. Сега тук, нали, разбирам, нали, аз симпатизирам на украинската позиция, просто...
Не, само казвам, все пак, как са се променили наративите, да, това има значение.
Да.
Казано накратко, не мисля, че патриарх Неофит е бил толкова категоричен в изказа си и в крайна сметка остава една такава писмена негова позиция, която е най-категорична. Но той вече си отишъл, идват тия след него. Да му мислиме какво предстои следващите няколко месеца. Ние си говорихме, че евентуално ще поканим гост по тази тема, който, с когото ще можем доста по-професионално и интересно да се разровим в кандидатурите за следващия глава на Българската православна църква. Тук можем да споменем само, че тази седмица митрополит Пловдивски Николай излезе с заявление, че няма да участва в тази битка и беше защитен от един от най-така харесваните, уважавани млади митрополити, западноевропейски Антоний, който застана категорично на негова страна и парадоксално каза, че всъщност срещу Николай са кръговете на държавна сигурност, които не искат един такъв млад и успешен митрополит да застане на върха на църквата и всъщност по този начин вкара така типичната подмяна за нашата публичност и в този контекст. Защото това да наречеш митрополит Николай жертва на държавна сигурност е абсолютен нонсенс. Деца вика, те са го докарали до тук, те го дондуркат до тук и само за това, че той няма картонче, защото е млад. Изведнъж Николай като някакъв радетел на демокрацията. Това е...
В миналия епизод, Владо, разказахме малко от житието и битието на митрополит Николай като такъв. Припомнихме доста скандални на моменти, абсурдни.
Това ли беше митрополита с много хубавия часовник?
Така, коли... той.
Той е.
И с всичките богати архонти, които му правят дарения от по 1 милион, така да
не
си
само,
да си харчи.
Не само Ролекса, а и много скъпи автомобили с еднакви номера, такива автомобили с трицифрени.
37
нарочни, такива заплатени нарочно, за да показват тази специалност. Скъпи автомобили, някои от които с 6 цифрени суми на стойност. Ще ми се да добавя нещо, това го говорихме в миналия епизод, но да добавя нещо от тази седмица. Да, излезе с едно писмо митрополит Николай, за да каже, няма да се кандидатирам, щом така говорите срещу мен, за да ви докажа, че аз не лъмтя за власт и ето няма. Обаче се оказа, и това със сигурност ще го изговорим в някои от следващите епизоди, когато наистина поканим специалист, който познава и канона, който познава и правилата, по който се избират и митрополити, и патриархи. Изобщо това са едни правила, които наистина някой трябва да не ги съобщи в детайли. Но се оказа, че в изискванията, ако се зачетеш в изискванията, какъв трябва да бъде кандидата за патриарх, какви хора имат право, освен възрастта и всичко останало, което е описано там, никъде не пише, че кандидата трябва да иска. Той може да бъде номиниран и без негово желание. Така че има една хипотетична възможност да бъде номиниран, кандидатиран от Светия Синод и всичко да го изберат, защото смятат, че той е най-достойния. А за този най-достоен кандидат се говори още от избора на покойния вече патриарх, който изпратихме миналата седмица, да. Се говори за този избор, че е посоченият човек. Това е човек, който трябва да стане патриарх, но нямаше как това да се случи, защото нямаше тогава навършените 50 години.
Интересно е, даже Ани, ти ми обърна внимание през седмицата на един отец от Сливен, който прави гладна стачка. Той каза нещо много интересно, че всъщност няма никакво значение дали Николай се оттеглил или не се оттеглил, защото по прогнозата на този отец Иван, който протестира в Сливен покрай там сагата с избора на сливенски митрополит, според него е подготвен вече следващия, който ще бъде варненския митрополит Йоан, ако не се лъжа, който според този отец от Сливен всъщност ще бъде все едно Николай, ама ще Йоан от Варна.
Да, нарече Николай ще бъде сивия кардинал, както и досега в Светия Синод.
Така че всъщност това, което за мен е интересно и наистина ми се иска да мине и малко време и да наистина да говорим с някой, който познава църковните неща отвътре, е кои ще останат тези трима, от които накрая ще се избира патриарха. Това ще стане в рамките на следващите няколко месеца. Така че има доста неща да се случват, а наистина ние не ги познаваме много добре митрополитите и техните игри.
Не се сменят често.
Ами, да. Между другото, последните 10 години вътре в Светия Синод са влезли 7-8 нови хора. Така че всъщност има една
патриарсите не се сменят
често. Да.
Да.
Но да припомним само защо има толкова сериозен казус и толкова много хора, включително и подкрепят протестиращия, правещ главна стачка, отец Иван от Сливен, защото малко преди смъртта на патриарха, седмица преди смъртта на патриарха, там беше избран нов митрополит заради смъртта на предходния митрополит. В един момент обаче Светия Синод касира този избор, между време се казва, че е забранено на някои хора да гласуват в този избор. Касира го и всички, които излязоха да говорят, обясниха, че касирането се прави, защото избрания за митрополит Сливенски не е правилен, т.е. не е човека, който ще гласува за правилния патриарх след това. Очевидно битката е за всеки един глас, защото митрополитите гласуват за патриарх. Техните гласове са важни в случая. Касираха, отмениха изборите в Сливен. Дойдоха да протестират доста хора тук в София пред Светия Синод заради това, според тях, абсолютно неправилно касиране и абсолютно намеса на Светия Синод в избора на местните хора там. И Светия Синод им организира контрапротест. Вече имаме и контрпротест.
Хора, много ме е страх да не снимаме пак там до двата синода, пак да се разцепят, нали, като всичко
не,
в България.
Няма ли да се снимаме? Нищо такова няма. Няма такава опасност. Освен това стана ясно, че ще има избор на Сливенски митрополит преди избора на патриарх, така че наистина това са събития, които няма да станат днес за утре. Те първа ще се случват, процеса на няколко етапа, така че ви предлагам да го оставим това за отделен епизод.
Да се върнем към България.
Да се върнем
и
към другия
по-лесните синод. По-лесните другите синоди, наистина.
Към другия синод.
А именно ротацията. Ротацията.
Да, си викам сглобка, разглобка.
Сглобки, както искате го наричате, но
цирк буш.
Това беше другото нещо, което следих от долната земя и бях... Значи, аз като гражданин съм бесен. нали, в принцип, знаете моите, на българските политици. Значи българските политици, всичките лидери на партиите, които са участници в бившата управляваща коалиция, настояща, трудно ми вече, нали, обърках се. Но аз като български гражданин искам да избрани хора и работата им да бъде да управляват тази държава средително стабилно, ако правят простотия да си понесат отговорността, ако не правят простотия да ги преизберем, нали, там да получаваме ние като граждани услугите, за които плащаме данъци и правим всякакви други магари. Немалко пара отива там, народна. Нали, аз като гласа на народа. И българският политически елит измисли някаква схема, която уж се разбраха, но както всичко в България не се разбраха, и генерира възможността през 9 месеца да създава, може би, най-импичният цирк, който могат да го създават. А нямам други думи на това, което се случва в момента, защото той е цирк. Цирк, театър, там, който ни слуша, си сложи правилната квалификация, но за мен е някакъв цирк, в който всеки ден си успяват тия хора да излязат, да си наговорят такива неща, дето в живия живот, ако бяха съседи, роднини, познати, приятели, само с един такъв ден те повече няма да се погледнат и няма да си говорят нормално. Въпреки това някакси магически, значи единия ден се обвиняват в мафия, следващия ден пак протягат ръце назад, напред, нагоре, надолу, нали, аха, ще се направят правителство, ама не го правят. Нали? Ей, тази работа супер ме бесява хора. Сега ще ги чуем.
Първо, предложения състав на проекта кабинета днес в папката, представена на президента, не е съгласуван с преговорния екип на Продължаване на промяната Демократична България. С други думи, това е проекто състав на ГЕРБ СДС, без да е съгласуван с нас. Второ, немалка част от номинираните за министри не са давали съгласието си да участват в такъв кабинет. Включително и аз никога не съм се съгласявал да участвам в кабинет с този състав. Няма съгласие и по текста на споразумението.
Всички тези месеци имат базово доверие на Мария Габриел. Днес то беше безвъзвратно загубено. Тя се подаде на натиска на господин Борисов, предполагам, че и на натиска на господин Певски. Тя днес показа, че няма качеството да бъде премиер. Жал ме за нея. За господин Борисов, за него ме е срам. Защото всичките тези дни той не се е появил нито за ден да преговаря с нас. Не дигаше телефоните. Нямаше го. Той използва 4 жени, крийки се зад тях. Днес господин Борисов избра. Може би своите страхове, може би своите зависимости, може би своята дружба. Господин Пеевски, пред България.
Колеги, аз мисля, че сме свидетели на една от най-големите фалшификации в съвременната българска политическа история. Госпожа Габриел говори изключително красиво при президента. Ще цитирам няколко неща. Цитирам. Няма да направя компромис с това, водещи за мен да бъдат Конституцията на Република България, върховенството на закона и правото, най-добрите демократични практики, публичност и прозрачност, и в този контекст за мен водещи принципи ще продължат да бъдат доверието. Работи се с екип, в който има доверие. Диалог, когато преговаряш, когато искаш държавата да върви напред, това става с диалог. Видяхме монолог. Вместо красивите думи от Европа, които току-що прочетох, видяхме селски тарикатлъци. Това е абсолютно безобразие. Това е поругаване на всичко, за което ние се борим като правова държава. Това показва, че госпожа Габриел вече не е част от решението, а е част от проблема. Може би най-новото и най-красивото лице на мафията в България.
Най-накрая господин Пенски и господин Борисов успяха да постигнат своите. Взривиха всичко. Защото не бяха съгласни, господин Певски не е съгласен, да позволи ясно и документално да стане очевидно за всички, че той няма право на първобрачна нощ за формирането на органите на съдебната власт. Това нещо той не може да допусне да се случи. И ето сега виждаме как не може да то се взривява. Цената, за съжаление, е огромна.
тежки думи, както казах, които, ако си ги изрекат някакви нормални хора, никога повече няма си говорят. Въпреки това, отварям в момента Дневник БГ, сайт, който чета. Двойнична новина казва, е следната. Вие сте на ход, партньорите във властта се замерят с условия за кабинет. Значи, тия хора сме ги избрали, нали? Продължавам аз към моя рант и ви давам на вас думата. Да свършат някаква работа за нас, ни занимават с такъв тип неща. Значи, ако наистина сте откровени в тези проблеми, в тези тежки думи, файн, трупнете, отидете на избори да се приключва. Ама не. Нали? По 15 пъти там, напред-назад, подават се ръце, крака, напред, нали, всякакви такива метафори и ефемизми се въртят. Това мен ме вбесява. Мира ти бясна ли си?
Да, само първо да кажем, че това е част от брифинга, който дадох от Продължаваме промяната Демократична България в деня, в който Мария Габриел отиде при президента и се оказа, че отишла с папка с нещо, с което още не са се били разбрали напълно. И всъщност, да, оттам нататък започна голямото замеряне с, може би, истини. Върнаха си всъщност говоренето, с което влязоха във властта. Само, че то към днешна дата изглежда малко неестествено. Защото ако казваш, че Мария Габриел е най-новото младо и красиво лице на мафията, ти до вчера, аджеба...
Брат, как и беше министър, да.
Ти с тая мафия... Нали, си клечат по кабинети и тук Певски е абсолютно прав, защото те му отидоха на крака без той да ги е викал. Той не е подозирал преди горе-долу година, че така ще му се подредат звездите и че ще му отидат всичките диванче прас, ще му клечат начало с Христо Иванов и с Кирил Петков, които бяха първите, които отидоха в стаята на ДПС и бяха изненадани, че там ги чака Пеевски, за да договарят конституционната реформа. И някакси е обидно и за публиката, и за гласоподавателите, и на едните, и на другите, и на третите. В един момент да спреш на приятел на някакви хора, в следващия момент да кажеш, че са мафия. Защото при всички положения някъде не казваш истината, някъде си лицемерен.
Не си
кога?
Автентичен.
Кога не си казвал истината?
Тук господин Асен Василев, нали, основно.
По-скоро...
Господин Петков също...
Не, между другото, той Кирил Петков също каза много тежки думи. И когато на другия ден Борисов каза, че Мария Габриел ще чака извинение, той не каза за кое. Защото всъщност Кирил Петков каза, че Борисов се поддал на страховете си и на зависимостите си. И Борисов, за да не отговори всъщност на Кирил Петков на своите ли страхове и зависимости, се поддаде, прехвърли, че Мария Габриел се обидила.
Факт е... Безмълвна не, но вече може би като сварена жаба, за която всичко е възможно и нищо не е възможно. Така, това, което исках да кажа, е, че ние за пореден път през изминалата седмица и нещо доказахме, че сме държавата на думите и никой не се интересува от действията. Впускаме се в коментари на думи, кой какво казал, кой ще се извини, за какво ще се извини. Но това е целта на диригентите, да стоим на ниво думи, каза рече от рече заяви, защо, какво искал да каже, какво го е казал, вие как ще отговорите на това, което е казал другия. И никога не анализираме или в много редки случаи изпадаме в детайлите, в контекста на действията. Факт е, че Продължаваме промяната Демократична България на тази пресконференция, част от която чухме в момента, преди малко, се върнаха в риториката си, с която те даже спечелиха ни избори и поуправляваха известно време заедно. Кабинет свален от тези, с които те управляват в момента. Такава беше ситуацията. Свален от ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ и Възраждане. Нека да се върнем.
Те сега не управляват с Има такъв народ и с Възраждане, защото се пазат от тях.
Да, да, да.
А кой ги пази от тях? Пеевски.
А иначе доказателството, че Има такъв народ, много често и Възраждане са в хор с ДПС и с ГЕРБ, дойде и днес, когато в хор всички започнаха да хулят и намериха повод и причина да хулят Асен Василев. Но ако искате, давайте по хронологията.
Аз ви предлагам и да чуем, ако искате, и отговора на Борисов и на Пеевски, защото те са много интересни.
Давайте.
Аз не съм нито адвокат на ДПС, нито искам да коментирам дружбата на ППДБ с ДПС. Само ви уверявам, госпожо, че тя е много по-голяма, отколкото нашата дружба.
Отдавна и как и на двамата съм приятел, но приятел съм на България.
Аз ги призовавам веднага да се извинят и ги питам, защо с нощи им беше това да го говорят, защо не продължиха и не питаха какво сме направили, а тръгнаха по чужбина да обясняват, че не знаели за министрите. Първо, ние сме предложили реално министър-председател и второ, имаме документ, който казва, че те министри са 18 месеца и се сменят само с решение на Денков и Габриел. Ние разбираме, че тези министри не искат да са министри и значи в следващ кабинет няма да са министри. На сила не става. ГЕРБ има един лидер. Аз не приемам да се срещам с по 5-6 души наведнъж и да ме награкат и след това да ги слушам 5 души по телевизията да ме обясняват.
Страх ли ви е?
Моля?
Страх ли ви е от такава среща? Защо?
Не искам такава среща, защото те се държат невъзпитано. И ако вие присъствате на среща, в която Кирил Петков чупи шишета и стъкла на масата, ще искате ли пак лидерски срещи?
Да попитам, можете ли да поемете ангажимент, че заедно с гласуването на евентуално правителство ще подпишете и споразумение за съвместно управление с посочените искания за регулатори, мнозинства и така?
Разбира се. Разбира се. Това ще разводни обаче разговор. Аз ще го подпиша веднага.
Тоест, вие може да кажете изрично и ясно, че нямате проблем с това ДПС да няма ексклузивни права в избирането.
Разбира се, че нямам. Те имат проблем с това. Не аз.
А този проекто кабинет, който беше представен пред президента, как беше съгласуван с Продължаваме промяната
демократи? С всичко, което е в него, е съгласуван.
Те са казали да на всеки един от министрите, които прочетохте.
И аз ви моля, и с това ще завърша, защото почвате да се повтарят. Тагар е ротационен, с Христо Гаджев на 9 месеца, Жечо Станков министър, Румен Радев шеф на БЕХ. Тогава ние казахме, щом искате равнопоставеност в енергетиката, искаме равнопоставеност в митниците и НАП. Толкова от нас за днес.
Христо Иванов, не мога да разбера какво обяснява точно за това споразумение, при условие, че текста, за който се говори, лично сме го написали с Кирил Петков и е съгласуван с ГЕРБ. Благодаря на моя приятел Кирил, че го потвърди, че това не е тема и ДПС не е било тема. Цялата конституция реално е направена от Христо Иванов и Славов с наше участие. Борисов само подкрепеше. Христо е бил всеки ден в моя кабинет и сме писали конституцията и му казах преди 2 седмици. Номера му с врага ДПС няма да мине. След като ми разви пред мене как иска избори, защото не му се случват нещата с промените. Главен прокурор, шеф на административния съд, шеф на КОМПИ, защото той има само една цел – овладяването на тези позиции, ползата на олигархията. Ако олигархията иска да превземе съдебната власт, с всички демократични средства ние ще го спрем. Христо Иванов вижда, че не може да овладее съдебната власт. След всичките му ходения нагоре-надолу и срещания по разни странни кабинети с хора от съдебната власт и плетене на всякакви игри с олигарсите, и за това той иска избори. Трябва да си кажем, човека, който в момента хвърля България в избори без време, се казва Христо Иванов. Трябва неговите партньори да се събудат в лицето на Кирил Петков, Асен, Наско, да седнат с него и да кажат: Христо, седни си на столчето и не дей да бутиш България без времето. Само това трябва да се случи. Благодаря ви.
Не знам, като ги чух тия, предишните ми вече не ми изглежда толкова зле, само това мога да кажа. Съжалявам.
Аз към предишните им само една техническа забележка. Може би ви направи впечатление, че звука на предишните, по-известни като Промяната, беше брутален. Значи не се научиха тия хора, че има нещо простичко. Хубава зала, хубав звук от там нататък. Нали? Това е безплатен съвет към техните пиари.
Не знам колко Борисов години много трябва да мине,
за да се научат на някои прости неща. А Борисов и Певски бяха в парламента, там, да. Там се чуваха.
Но и при те... всички случаи.
са брутални. Да. Те наричат някои неща, променят. Не, аз миналия път казах, че Борисов е по особен начин далтонист. С Певски си приличат по това, но пък от друга страна на моменти Певски специално. Тук кажа някоя истина и фърли така интригански въгленчетата между Наско, неговия приятел Кирил, Христо, Асен и така нататък.
Призова той за другарски съд в Демократична България. Продължаваме промяната.
И понеже не му се получи с другарски съд в Демократична България, днеска му напреха на Асен Василев аутодафе в парламента с 160 гласа приеха някакъв закон, който принуждава Министерство на финансите да запълни някаква 1 милиардна дупка по някакъв брутален начин.
Обясни го този закон, аз го четох и не можах да повярвам.
Ами то аз не мога да го обясня.
Ето, достигнахме
и твоя лимит. Аз виждам само бой. Виждам някакъв тежък предах по Асен Василев. И до 31 март цитирам, Асен Василев трябва да върне 1 милиард лева на фонда за сигурност на енергийната система.
Ма лично ли човек?
Слушай сега.
Слушам.
Депутатите приеха проект на решение, с който 5,4 милиарда лева, които енергетиката е платила на бюджета, министъра на финансите Асен Василев се задължава да върне 1 милиард лева на фонда за сигурност на енергийната система до края на този месец. За да не се вдигне цената на тока. Това е лид, написан от журналист, от който нищо не се разбира, чета Off News. Не знам точно какво трябва той да направи, но въобще ни, ако не успее да запълни тази дупка по някакъв законов ред, ще го обвинят, че цената на тока се е дигнала заради него. Аз това разбирам. Предложението е внесено от Бойко Борисов, Делян Певски, Делян Добрев, ГЕРБ, Станислав Атанасов, ДПС също така. И беше прието с скоростта на светлината, след като имаше промяна в гласуването на Има такъв народ. Първоначално го отхвърлиха. Има такъв народ, не, ами Възраждане. Първоначално го отхвърлиха, след това си промениха гласовете.
Само да добавя и да върна 24 часа по-рано по време на пресконференцията на ГЕРБ. Бойко Борисов, ясно, че на тая пресконференция си призна, че четирите дами са били негови пощальони, че са пренасяли напред-назад мнението, мислите му и настроението му, защото не искал се среща с толкова много лидери, а той да бъде сам. Иначе, цитирам, можел да пусне Делян Добрев да говори, той щял да изговори, перефразирам, страшни неща. Борисов очевидно изпраща хора, пуска хора, дава хора и 24 часа той, по-късно той пусна Делян Добрев. Скорострелно влиза в първа точка в дневния ред този закон. Изобщо абсолютно от нищото. Делян Добрев става звездата на парламентарната трибуна.
Казва ли страшни неща?
Не съм проследила, не съм гледала днес цял ден, бях в обучение, не съм проследила, но прочетох и сега в този един час преди записа какво се е случвало. Общо взето, здраво нанасяне на удари. Значи в бокса, доколкото знам, има някакви правила. Това е така в последния момент, без ръкавици, изненадващо, давай и бой.
Това е някакъв кралски кетч.
Нещо е такова.
Всеки бие всеки.
Да, точно така.
Тази дума употребих.
Точно така. А буквално уличен бой му викам аз. На това ми заприлича. Мазни пехливански уличен бой ли ще какъв ще. Така или иначе обаче, без ръкавици, направо с юмруци, плесници, в нанасянето на тоя бой се включиха и Има такъв народ, защото видяха, че и те са много дейни в парламентарната трибуна. Ключова дума Асен Василев е лош. Има такъв народ, който няма да ги чуете да говорят срещу ДПС и ГЕРБ, но като говорят нещо срещу Злобката, то е срещу ПП-ДБ, в случая Асен Василев. Така че Бойко Борисов успя да промени за 24 часа дневния ред на парламента. Пусна Делян Добрев, наистина.
Разсвърза го.
По-скоро не знам дали Борисов или Певски промени от дневния ред, защото без Певски такова масово, такова обръщане на гласове и Възраждане и Има такъв народ.
Да. Така е. Така е, но да, пак обърнаха играта и пак подмениха с думи и фърлиха коментиращите утре по сутрешните блокове. Ние записваме в четвъртък вечерта. Трябва да ви кажа, че ще се говори много за цената на тока.
А всъщност няма да се говори отново за регулаторите, които са последните 3-4 страници от това неподписано споразумение, в което са изредени безкрайно много органи, органчета, и някакви... Не може да си представите какви неща има в тази държава, какви дирекции, какви длъжности дремат тук-там, които се оказват ужасно ключови, и в това се прави Продължаваме промяната Демократична България, че точно тези някакви чиновници, които ние не им знаем имената, те всъщност определят начина, по който ние живеем, колко ни е скъпо, колко ни е евтино и мафията ли владее или не владее. Има ли конкуренция, няма ли конкуренция. И всъщност изобщо пак не се говори за това. Борисов пусна една смешка, с която се опита да си маскира страха и по същество не отговори на Кирил Петков от оная вечер. Кой негов страх го задвижи, така че да прати Мария Габриел с тая папка? И дали този, който него го задвижи, не се казва Делян Пеевски, който просто му заповядва и му казва: ти, Борисов, са отиваш и ще правите правителство, защото аз ще ви го подкрепа и няма какво да ми се офлянквате. И всъщност Борисов не отговори на това кой него го страхува. Защото ми се струва, че той е функция на Пеевски и оттам нататък след Борисов са неговите жени, госпожи и така нататък. Но Борисов е посредник, той е просто един палячо.
Доказателството за това, което казва Мира...
Да не ме съди, иначе няма дойде. Да кажа, че е палячо. Връщам си думите назад. Бойко Борисов изглежда като един изплашен и неуверен човек.
Мисля, че това е по-страшно.
Така.
Да си избере.
Защото иначе, ако употребиш някоя друга дума, може да поиска да му се извиниш. Много ми се ще да поразсъждаваме малко върху това «Извини себе». Една реплика на Волен Сидеров преди време срещу отцепник от Атака и ходеше агресивно, натискаше го и физически, и вербално пред камерите да се извинявал. Всъщност всички новината от пресконференцията, на която излезе Бойко Борисов нервен, даде за малко думата на изключително притеснената, стресната и така много невербално излъчваща неувереност и страх Мария Габриел, която поиска извинение за всичко, което сме говорили предната, точно така, предната вечер от Продължаваме промяната Демократична България. Предполага се, че заради репликата на Асен Василев и факта, че има толкова много скорострелно организирана атака на
Мацова, ти към Асен Василев... Не ни казваш за какво.
Така,
всъщност
така.
Те изместиха центъра тотално от това, че са излъгали, че са отишли без оговорка, че не искат да се приемат регулаторите. Изместиха центъра върху това извинение и кой какво казал и даже не казаха за какво трябва да се извини.
За това преди малко започнах по тази тема с думите, че ние сме държава на думите, а не на действията и не коментираме действията, думите. А действията са ясни. Началото на тая мини-история, от голямата история на сглобката, започна с това, че Мария Габриел отиде в президентството и внесе една папка с имена, част от които хора не са давали съгласие да са в тази папка. Плюс това думите преди малко на Бойко Борисов да коментираме, че то нямало значение едва ли не какви са ти имената в тая папка, защото те преди 9 месеца са съгласили, че за 18 месеца тия хора ще си стоят там и ще има ротация. Добре де, ако е така, тогава защо тази папка, за тази папка не видяхме името на Тагарев? Всъщност Бойко Борисов си призна, че неговият трън в петата се нарича Тагарев, военния министър. Защо? Защото, забележете, заради забавените ръкавици за Украйна. Включително и тя ги спомена два пъти по време на тази пресконференция. Как да повярваме на това? Как да приемем, че това е сериозен аргумент? Някаква пратка за ръкавици, военни ръкавици се забавила като дарение от България към Украйна. Ще бъде ли питан Борисов за това? Предполагам, знаете, че ние сме сериозен доставчик на муниции, на снаряди и всъщност сме най-сериозният доставчик. Точно така за Украйна. Да не би някой да иска това да спре. Защото това се случва очевидно и с съдействието на Тагарев, който никога не е крил своята ясна позиция. Про-Украйна, категорично осъждане на действията на Русия и ако има някой евроатлантик с действията си в това правителство, той се нарича Тагарев. И евроатлантиците с етикетите отпред Борисов и Пеевски, Тагарев са го подкарали и преди пратката с ръкавиците да се забави, а имаше едно организирано, включително и в едни и същи дни го правиха. Ей така, някак си Тагарев нещо лошо е направил. Никой не ги пита какво лошо е направил. Аз така и не разбрах, опитах се да разбера на какво се държи дължи тези залпови изригвания на двамата. Също Тагарев, говорим за почти от ден първи на този кабинет. И наистина едновременно в един и същи ден го правеха, без до този момент да се е разбрало за какво. Ага, забравих за ръкавиците. Явно е за ръкавиците. Но всички заедно, така много угодно, например, забравиха за руски-турски поток и забравиха България какво прави за Украина
във военните действия. Ани, аз имам по-просто кукушкарско обяснение защо искат да махнат външния министър, и то е, че всъщност военния министър господин Тагарев, защото той по принцип управлява едно от министерствата, които сега заради геополитическата обстановка ще се превърнат в един основните министерства, които разходват пари. Ще се купуват оръжия, ще се наемат, ще вдигат заплати, ще се разпределят средства. И всъщност изведнъж този пост става много ключов за това разпределение на средства. България ще е гони тия 2% по НАТО, със сигурност. България ще модифицира армията си, България няма да купува за последно самолети, ще купува кораби, ще се модернизираме. Това е много апетитно и интересно място, всъщност кой решава и така нататък. Така че не мисля, че толкова те искат, че проблема им е геополитически. Де да беше така? Те искат да овладеят едно министерство, което ще харчи пари. Това е на мене, нали, за съжаление, нещо такова дребно. А Миролюба, ти какво мислиш?
Точно това исках да подкрепя твоята теза, и то позовавайки се на Мустафа Емин, който беше съветник на Тодор Тагарев. Той ни гостува в нашия нов YouTube канал с Генка Шикирова, и точно тази логика изкара, че всъщност има няколко милиарда, които хората, които първо искат да се декларират като евроатлантици от една страна, и от друга просто искат да ги вземат тия пари. Имат две цели. Тези пресни евроатлантици. Едното е да се легитимират като евроатлантици, а другото да вземат парите за евроатлантизма.
И смятате, че тази атака е започнала още от самото назначаване на Тагарев по тези причини? Звучи изключително логично, така е, но аз го слагам и в сянката на етикета евроатлантизъм. И...
Аз просто се позовавам на човек, който абсолютно може би има някакви наблюдения. Аз, както и ти, наблюдавам просто атаките срещу Тагарев, които ти ги избори много ясно. Те са много отдавна и бяха много начесто. И просто давам цитат от някакъв човек, който е бил в това министерство.
Интересно е това, което казвате, и много логично, впрочем, както важи, същото важи и за Министерството на енергетиката. Със същата сила, можем да кажем, това е другото министерство, което беше ротирано, така се каже, без знанието на продължаваме промяната. Да. Бяхме тръгнали да говорим за обидите. Тук си направих труда да извадя някой от малкото изключително обидни реплики на Бойко Борисов и Делян Певски срещу Николай Денков. Като се прибирах тая вечер, чух негови думи от днешния ден, че той много често е бил обиждан, но никога не си е позволявал да иска извинения, както ГЕРБ иска извинения за думи, изречени уж срещу Мария Габриел, ама така и не разбрахме точно за кои думи искат извинения. И че в политиката не се извиняваме, и така нататък, и така нататък. Преди 10 дни Бойко Борисов е нарекал Николай Денков послушко. Малко по-рано Певски е се обърнал към Денков и му е казал: изходил си се и се е направил на мъж. Да си прибере това самочувствие, защото е просто един назначен в парламента. В нарочно писмо Певски пише до Денков малко по-рано: това е един безпомощен онлайн премиер и за хората вие, господин Денков, сте мащеха. Защо не си публикувате личния телефон, за да се обажат хората, за да помагате? Призовава председателя на парламентарната група на ДПС към момент е такъв, и мисля, че става въпрос за наводненията по Южното Черноморие. Знаете, сериозното бедствие, което заля Южното Черноморие. Това е на много бърз преглед, без да се задълбочавам, за 10 минути, което съм намерила. И е факт, че никой не се занимава с тези обиди по телевизионните и всякакви други студия, които сме слушали месеци наред, но имаше нарочни студия, ще се извинили ПП, ДБ на ГЕРБ, за да могат да продължат преговорите, и едни коментатори, които правиха само това.
Но все пак имаше подадена реплика. А ако Денков беше казал, че се обидил, вероятно щяха да говорят и за това. Всъщност, Продължава промяната, Демократична България, го играха 9 месеца, те го плюят, той спре, че дъжвали. Да. И си мислеха, че това е много мъдро поведение. Че ги плюят, че ги ритат, че ги обижат, че ги унижават, че им се подиграват, и те се държат като английската кралица високо от някакъв пиадестал, и си мислят, че правят много добро впечатление. Това беше тяхното високомерие, според мен, и доста нелогично поведение също. Беше поведение на хора, които си мислят, че са много големи играчи и тарикати, и че като шушнат под сурдинка, че те Певски и Борисов не са важни, и ние са, нали, тук им пускаме ни работи и те ги вършат, и докато Борисов и Певски вършат работа, ние ще сме с тях. Шепнаха ги тия неща по аглите и си мислиха, че са много хитри. И че 9 месеца ще го играят, нали, такива послушковци наистина, и след това изведнъж рязко ще дойде време за реформи, и ние двамата играчи ще са приспани. Това е страхотно високомерие, абсолютно непреценяване къде се намират, с кого си играят, каква е играта. Нищо не прецениха. И си мислят сега, че в един момент, връщайки риториката от предизборната кампания, това ще върне и доверието в тях. Както те са изгубили доверието в Мария Габриел, така и техните избиратели може би са изгубили доверието в тях, защото те не виждат и не знаят кога тия хора са сериозни, кога казват истината, кога са искрени и какви са им ценностите.
Дали е въпрос на високомерие или е въпрос на стратегия? Ние сега ще ходим на пръсти тихичко, за да може те великите цели да ги изпълним, защото в името на бъдещето, на Шенген, на евроатлантизма и всичко
това
останало.
Това са глупости. С извинение, аз наистина нямам нерви даже да ги слушам, да ги изброиш.
Така,
това защото, като жертва на домашно насилие, защото, която заради децата, заради кредитите, заради срама от родителите,
точно
да не
така
се върне вкъщи.
Точно така.
Значи ППДБ се държат като жертва на домашно насилие. И искат да карат всичките им избиратели да ги разбират. Защо седат и търпят някой да ги плюе, да им се подиграва, да ги подритва, да им се присмива, и на всичко отгоре да му ходят на той в кабинета и той да има пълното основание, макар и цинично, да каже, че са му ходили да му пият мазното кафе. Коя е голяма цел, заради която ти лягаш по корем по този начин? И искаш после те разбират. И в един момент се събуждаш, плясваш с ръце и казваш, всъщност тя е лицето на мафията, ние сме бати пичовете. Е. И нямат очи да кажат, Пеевски е лицето на мафията, Борисов е лицето на мафията. Стиска им само да кажа за Мария Габриел. Защото са големи мъже, с големи сърца.
Вероятно в името на тази голяма цел не правят това, да си продължа мисълта, защото то е добавка на това, с което приключих. Защото струва ми се към този исторически момент в четвъртък вечерта на 21 март, 9 без 20, вечерно време, мисля, че все още тези хора са склонни да държат вратата отворена за някакви разговори, някакви преговори и изобщо бъдещи общи творчески планове с ГЕРБ, респективно ДПС, защото е ясно, че там, където е ГЕРБ, е и ДПС.
Държат, нали? Аз това ме най... Ние с това почнахме още целият разговор по тази тема, за това, че се хвърлят тежки думи, дето никой нормален след това няма да може да се събере, но някакси магически, въпреки каквото и да си наговорят там... За мафия, за кой е големия машкар и така нататък, в крайна сметка се обръщат и все още си говорят.
Тук по-големия, колко тежки думи се казаха от страна на Певски и Борисов към ППДБ в продължение на 9 месеца. И имаше пълно мълчание.
Права си. Мира.
Всъщност този напън да се прави правителство на всяка цена, аз не знам кой иска повече да има правителство. Наистина не мога да преценя. Струва ми се, че ДПС наистина, както и Доган в речта си каза, че няма, не е хубаво да има сега предсрочни избори. Не мисля, че това е целта. Първо, голямата подмяна е в това, че се прави разлика между ГЕРБ и ДПС. От страна на ръководителите на Продължаваме промяната Демократична България. Те някакси така се рисуват една картина през последните 9 месеца, в която ГЕРБ са добрите, ДПС са лошите, което само по себе си е доста шизофренично и е така малко фокусническа работа. Нали? Така малко те замъглят и да си помислиш, че едното е доброто, другото е лошото, че енгема. То е едно и също. И всъщност един наш слушател ми припомни днес нещото, което се е случило по време на преговорите с Реформаторския блок през 2014 година, когато пак три жени са от страната на Борисов, Румяна Бъчварова, Цецка Цачева и тогавашната шефка на финансовата комисия, забрех как се казва.
Менда Стоянова.
Менда Стоянова, точно така.
Много исках третата да е Искра Фидосова.
Еми, не, тя вече не
много
играеше в играта.
Много по-отдавна си отиде Искра Фидосова, да, в този исторически момент.
Да,
всъщност, не си тежеше на мястото все още, разбира.
Олекна.
Вече не си тежеше на мястото.
Олекна. След тефтерчето, но да не отваряме тази висока скоба, широка скоба, защото ще си загубя мислите. Извинявай.
Твърде широка е тази скоба, съгласен съм, извинявай.
Защото е точно в този контекст. На извиването на ръце и на подмяната. Защото 2014 година, когато Реформаторския блок се пръква след протестите срещу Делян Пеевски, всъщност никой не очаква, че това ще върне ГЕРБ на власт. Особено пък господавателите на Реформаторския блок и си спомняте, че тогава беше трудно и сложно да се състави правителство. Тогава се роди така наречения исторически компромис, когато с ГЕРБ в коалиция влязоха АБВ, Реформаторския блок и НФСБ. Защото трябваше да бъде припозната ГЕРБ като по-добрата партия срещу ДПС и БСП. И тогава ми напомня нашия слушател, пращайки ми един линк, всъщност има същата такава ситуация. ГЕРБ излезе с остра декларация срещу лидера на ДСБ Радан Кънев, в която го обвинява, че безотговорното си поведение не помага на преговорите за правителство. И как Кънев коментирал, че ГЕРБ очевидно искат да управляват с Пеевски и Бареков. Към този момент имаше Бареков. А пък ГЕРБ го обвиняват, че тласка страната към избори, които тогава не се състояха, защото ГЕРБ успяха да внушат, че е много по-добре да има така наречени исторически компромиси, една перверзна, доста перверзна сглобка, която току-що изброих, само и само да не се ходи на избори. Така че всъщност този цирк е игран. Компромисите вече са правени, ръцете вече са извивани и очевидно 10 години по-късно триковете на ГЕРБ и на ДПС продължават.
А думичката трик беше използвана от един от съставляващите Реформаторския блок, тогава председателя на СДС. Бързо ми припомнете името си, моля, защото името му, защото ми бяга.
Лукарски.
Точно така, Лукарски. Който на въпрос защо вие влязохте в коалиция с ГЕРБ при условие, че предизборната ви риторика сочеше точно обратното и подведохте избирателите си, той каза, че това било предизборен трик.
Ами сега, значи Христо Иванов, който не е Лукарски, винаги сме, може би, смятали, че той е нещо друго, както и тези около него мъже, преговарящи, те трябва да отговарят на същия въпрос. И те, понеже са, може би, с по-интелигентен изказ от този на Лукарски, 9 месеца въртяха и сукаха, че даже и цитат не може да им дадем такъв хубав звучен за големите им цели.
Има цитат. Сещам се за цитат на Кирил Петков в едно интервю при Генка Шикерова за Свободна Европа,
да,
където каза, че да, мафията е на първите редове на Народното събрание.
Не каза мафията.
Зад колисието, добре. Е на първите редове на Народното събрание и те вече са го осветили, то светло.
Не, каза, че това е голямото им постижение, че мафията...
Така да е, точно
че,
така.
И аз вече като тебе викам мафия. Не са мафия. Зад колисие са.
Зад колисие са. Са на първи ред и това наистина е нещо, което са постигнали, осветили са ги, дотолкова доколкото и Бойко Борисов започна да идва в парламента по собствено желание, никой не го осветил по негово нежелание. А Пеевски, така или иначе, в този парламентарен сезон, в новия парламент, просто има друго лице, друга игра, друго поведение, чуваме го всеки ден по няколко пъти на ден и това си е негов личен избор и негова лична игра и по никакъв начин не е заслуга на никого, защото нищо от техните действия де-факто не са осветени. Защото все още няма осветяване, какво стана с чекмеджетата, какво стана с Барселона Гейт, какво в крайна сметка става и по същество никога не се говори, за какво точно е обвинен Делян Пеевски по закона Магницки. Там има
няма
и подробности.
Кой да каже, това е тайна.
Там има едни подробности, които в официалния документ, който беше изпратен и официално пуснат до всички медии, там има едни подробности, за които могат да се задават много въпроси. Много въпроси да се задават и на Горанов, който днес пак е давал интервюта, тогавашния финансов министър на ГЕРБ. И към Делян Пеевски, който всеки ден застава пред журналистите
ама,
да се задават
чакай
въпроси.
Малко. При положение, че тия дето влязоха в парламента с плакатите срещу Пеевски, срещу Бойко Борисов, те не задават въпроси. Имат цялата трибуна парламентарно. Що не излезат Кирил Петков, Христо Иванов да задават въпроси по Магницки, да сочат първия ред, да искат обяснение. Те какво направиха? Отиваха при Магницки да им напише Конституцията, извиняй.
В продължение
те това... нямат нито един аргумент в
отидоха
момент.
Отидоха при Пеевски, ти каза, че ще при Магницки.
Е, да, да.
Така да е. Така. При човека, да. Който е
Магницки,
посочен
не
е за корумпиран по закона Магницки. Да. Но в продължение на това, което казваш, на журналистически въпрос, по време на тези преговори с четирите дами, сред които и Теменушка Петкова, министър на енергетиката, по времето на създаването на руско-турски поток, за което излязоха изключително много данни последния месец, някой очевидно ги е питал, вие по време на тези преговори става ли дума изобщо, къде е пътната карта, каква е ролята, защо развързахте ръцете на Русия срещу Украина, защо толкова скорострелно с държавни пари беше построен този поток. Питате ли ги по време на тези преговори, защото ето Теменушка Петкова ви стои там на масата, часове наред говорите с нея и отговорът, чела съм го като отговор, като перифраза, не, по време на преговори не е става въпрос за турски поток.
Затова всъщност най-големия губещ от цялата работа са те. Продължава промяната демократична България.
Само да кажа, че американската държава доста е казала защо е вкарал господин Божков, Пеевски, Желязков.
Разбира се.
Намерил съм официалното съобщение, което те са пуснали, когато са вкарали 6 известни български публични лица. Просто един от параграфите ще ви прочета на английски език. Today designation exposes Божков, Пеевски и Желязко for abusing public institutions for profit and cuts of these individuals and their companies access to the US financial system. Мисля, кое не е ясно. Очевидно, тези трима господа са абюзвали държавните институции в България с цяло
печалба. Като има и изключително много детайли, като има и втори списък вече написан с своите аргументи, доколкото може да бъде оповестено, максималното оповестено и от Великобритания по същия закон, където пак влиза името на Делян Пеевски, където има добавена нова информация, нови аргументи. Аз сега се опитам да го намеря на български, тогава съм го пускал в Фейсбук.
Докато ти държиш на български, от същото полично
поведение.
Между другото, се намира на сайта Treasury.gov. По същото съобщение се казва Делян Славчев Пеевски, в скоби Пеевски, is an oligarch who previously served as a Bulgarian member of the parliament and media mogul and has regularly engaged in corruption, using influence peddling and bribes to protect himself from public scrutiny and exert control over key institutions and sectors in Bulgarian society. In September 2019, Пеевски actively worked to negatively influence the Bulgarian political process in the October 27th municipal elections. Pevsky negotiated with politicians to provide them with political support and positive media coverage in return for receiving protection for criminal investigations. Нещо, с което най-вероятно господин Пеевски и сега се сняли и просто имало на друго ниво.
Ама ти виж и за Горанов какво пише, защото реално се твърди, че Горанов го отнесе, за да не го отнесе Бойко Борисов.
Да. Да.
Защото в първия списък Магницки с адрес Съединените американски щати имаше едно изречение за високоставен държавен служител.
Понеже това ми е в домена, няма такова нещо, което се списък към Магницки. Американската държава, когато няма такова нещо, американската държава, когато иска да те накаже по закона на Магницки, те добавя, списъка се казва OFAC.
Така не, че е ясно за какво За какво говорим? Държавата Съединени американски щати си пази финансовата система и допуска хора с подобни дейности да имат вземане даване с нейната финансова и бизнес система, най-общо и просто казано, и включва едни хора, с които не иска да има вземане даване, защото те се занимават с порочни практики, меко казано. В един от тези доклади, където срещаме името и на Певски, и на Владислав Горанов, има едно изречение, в което става дума за български високопоставен виш държавен служител, който не е споменат поименно, който е покровителствал всички тези или подобни схеми, перефразирам по памет. Но понеже в днешния епизод не сме си извадили цитати, коректни цитати, за да можем да продължим този разговор, може би пък да седнем и да разлистим какво пише в докладите, и британския, и американския, какво точно пише, за да видим колко десетки въпроси могат да излязат от там и от партньорите им от ППДБ, и, разбира се, изключително много журналистически въпроси, което трябва да признаем, че е много трудна работа, защото когато Борисов специално чуе конкретен въпрос, защото не съм чувала да задават на Певски конкретен въпрос, освен се Боби Ваклинов, ходеше с микрофон в парламента и се опита да зададе някакви конкретни въпроси на Делян Певски, ама то си остана там, в неговия YouTube канал.
Само, че после му спряха достъпа до парламента.
А, това продължение не го знаеш, но не знаех, но то е толкова показателно и толкова логично за тази система. Боби Ваклинов няма достъп до парламента, вече може да си представите за какво става въпрос.
Репортери на господари на ефира също разбрах, че не могат, отказват им достъп.
А това, което исках да кажа, че не е лесна работа, защото очевидно, когато един път се промушиш и успееш да пробиеш системата и задаваш конкретни въпроси, в случая на Делян Певски, след това получаваш забрана за достъп до влизане в...
Абете, списъкът Певски. Певски влиза в списъци, влизаш, но и да. Певски има собствен списък.
Ти влизаш в негovia списък, когато точно, правиш такива наредни неща.
Обаче продължаваме промяната демократична България, не се възпротивиха на преместването на парламента от парламентарната сграда в партийния дом, където дори и да бъдеш допуснат, шанса да си свършиш работата е минимален.
Е да, вече това, което направи Боби Ваклинов миналата година в кулоарите на старото Народно събрание,
оригиналното Народно събрание,
няма как да се случи, защото вече бяха минимализирани и премислени всички възможни неудобни въпроси, т.е. ти физически можеш да си тръгнеш точно за 2 секунди, ако някой понечи да ти зададе въпрос, нещо, което на този етап не се е случвало там, на загражденията между журналистите и политиците, които ако благоволят, отиват при журналистите, ако не благоволят, не отиват. Впрочем, да, много е трудно да се задават на терен въпроси по същество. Този въпрос, който подразни Бойко Борисов, и ние преди малко пуснахме отказ, финалните му думи от тази пресконференция, мисля, че пак беше на журналист от Дневник, Златина Захирова, която му зададе един конкретен въпрос, който звучеше така: сега вие имате ли някакъв проблем, и да не би проблема да се окаже, че ДПС май няма толкова много правомощия, колкото им се иска, и вие затова разтурете цялата тази седянка и скачате срещу ППДБ. Няма да се повтарям повече и така нататък. Видяхте нервността по отношение на толкова логичен, нормален и така честен към фактологията въпрос. Представете си вече по-нагоре, ако се стигне и се задълбая по едни подробности, които ние тук като потребители на информация си мечтаем да бъдат задавани. Защото той, това е истината, че дори да имаш огромното желание, дори да имаш медията зад гърба си, която те подкрепя, защото е трудна работа да си сам в тази игра, пак нямаш физическата възможност да го направиш. Да не говорим, че нямаш и подкрепата, дори и така морална на своите колеги, когато задаваш такива въпроси на пресконференции.
Това е така от около 10 години.
Така. Не откриваме топлата вода, просто си намираме нов повод да си го преповторим и да добавим нов нюанс към тази картинка, наречена българска медийна действителност.
Ма тя е политическа, не е медийна. И всъщност политиците съдействат на това да има усещане за абсолютна безпомощност на всякакви нива. Защото, както и аз току-що пак казах, Продължава промяната, Демократична България по никакъв начин не се възпротивиха през последните 9 месеца на много от порочните и недобри практики, въведени последните години от ГЕРБ и от ДПС. Даже и по отношение на медийната политика. Даване на интервюта, даване на съгласие за участие по предавания и така нататък. Просто искаха и те като големите с техните номера.
При всички случаи е по-лесно да плуваш в такива медийни води, когато безкритичността е доминираща. Ясно, всеки обича да му е лесно и да му е приятно, особено когато е на власт. Очевидно, това е нашата действителност. Извинявайте, че скачам от тема в тема, но какво мислите за факта, че днес Мария Габриел не отиде на работа и не отиде на заседание на Министерския съвет?
Но да е
някак си демонстративно.
Въобще не ме интересува Мария Габриел. Честно ти казвам, това е една госпожа.
Хайде.
С костюм.
Тежки думи ще се кажа.
Не, госпожа с костюм не е нищо тежко.
С сериозно влияние в Европа. Айде да не цитирам Бойко Борисов.
Аз какво е на нея влиянието в Европа. Аз не съм там от Брюксел. Не ги познавам точно какво е влиянието. Знам, че е добре омъжена. И това е сексистко изказване, което казвам в момента. Но то е и фактологично вярно. Знам, че госпожа Неделчева е женена за господин Габриел, който е много близък до определени много силни мъже в Брюксел. А нейното влияние лично нейното, махайки нейния съпруг и неговите приятели в Брюксел, не го знам какво е. Но всъщност госпожа Габриел е точно това, което Христо Иванов преди изборите се зарече да не прави. Никога да не се коалира с ГЕРБ и никога да не позволява да излезе някакво, той как се изрази тогава, европейско лице в костюм, което, зад което да стърчи Борисов. Това са думи на Христо Иванов. И ние сега обаче непрекъсто говорим за това европейско лице с костюм, с което Христо Иванов никога нямаше да го позволи да се случи.
Искам да използвам момента да поздравя фоторепортерите на Дневник, като че ли някакси отразиха именно това, което Мира казва, защото имат една серия от снимки, в които се вижда господин Борисов и отстрани в малък ъгъл се вижда половина лице на госпожа Габриел.
И оплашените очи.
Оплашени очи или примерно господин Борисов и нагласа микрофоните, тя трябва да каже нещо, но не някакси...
Два пъти я прекъсва преди тя започва да говори, той е прекъсване.
Беше показано от фоторепортерите. Отворите репортерите на Дневники и на Икономери, най-добрите благодаря за протокола. Браво, нали? Направи ми впечатление, възхитих се от тези снимки, защото трябва особен вид мисъл, нали, и контекст да го знаеш, за да успееш да отразиш по този начин събитието. Изключително смело.
Защото това, което гледаме беше... в новините...
Значи, Владо, ти това, което казваш, извиняй, Ани, това, което Владо ти казваш, то е най-тъжното нещо, което съм чувала. Да кажеш, че е голяма смелост фоторепортера да направи готини снимки от събитие,
казах,
което
че
е прозрачно.
Умение, че умение.
Не, казвам смелост. Мисля, не е смелост.
Как, че умение? Не видях, не виждам в друга медия някой да се е справил толкова добре.
Което е страшно.
Еми, то, всъщност... няма много фоторепортери в България, но са 10 истински.
Това е много страшно.
Знаеш колко вестници има в България? Да. Доста.
Никой не прави такива неща и такава фотожурналистика. Просто затова искам да дам...
За съжаление, всъщност това показва,
разбира се,
че всъщност нещо, което е най-нормалното на света, и аз когато съм почвала да работя, верно беше отдавна, но беше много важно да видиш къде застават фоторепортерите и там винаги трябваше да застанеш и ти, както и операторите, защото е най-добрата гледна точка. И всъщност на тия хора това има работата, да правят кадър, който има подтекст, който има метафора, който дава добавена стойност. И това се е случвало на ден с по десетки снимки. И сега сме се докарали до там да изкарваме пред скоби въпроса на репортерката от Дневник и снимката на колегите фоторепортери от Дневник. Живеем в тая тиня, в това блато.
Така е, права си, съгласен така,
с костюмчето.
Право.
И да обсъждаме една
да даваме кудос.
Сива госпожа. И безлично.
Тя е такава каквато е. По-скоро обсъждаме действията й, понеже никой не обсъжда действията й.
Ма какво ме интересува, тя що не отишла на работа? Тя е никой.
Отиваш и внасяш една папка с хора, които не са си дали съгласието. След това не отиваш на работа. Това е човека, който най-вероятно ще стане министър-председател на България. Както добре знаете, защото
по-зле.
Аз, ако мога да направя някаква прогноза, смятам, че слушайки днес пак някакви думички от по 10 секунди на Атанас Атанасов, който казва, аз съм си казал какво и каквото имам да казвам, т.е. ще продължаваме да преговаряме. Вратата е отворена, това не е точен цитат, но е моя перифраза. Което означава, че въпреки бомбардировките по главите и месеци наред и в последните ден, конкретно последния ден и в парламента, и извън парламента, ППД продължават да смятат, че тая работа ще стане и това е най-правилното, което трябва и може да стане. Вие какво прогнозирате? Ще има ли кабинет с министър-председател Мария Габриел?
Нищо не прогнозирам. Мария Габриел изобщо не ме интересува. Това е една голяма срамота, че ние изобщо се занимаваме с тая перверзна
Направи друго предсказание. Ще има ли правителство или ще ходи на избори?
Така да е, то това е въпрос.
Остави я Габриел.
Защото другия вариант е това.
Да, остави я Габриел.
Не знам. Мислиш?
Мира, не знае, аз по-скоро считам, без да съм гледал социологията, това ми е любим израз от политическия живот, без да съм гледал социологията, но като че ли основните играчи имат повече се загубят от избори в момента, затова считам, че по-скоро ще се разбират с Габриел, без Габриел, с СН, без СН, с другарски съд, без другарски съд, някакси, въпреки тежките думи и проче, ще за благото на България и така нататък, ще има правителство. Това е моето очакване.
Защото всъщност има и други хора, които ние не виждаме. Има много сериозни интереси. Заявката за влизане в еврозоната е със сигурност важна за богатите хора, за бизнесите в България. Те си правят едни сметки, които няма да позволят на, както казва Певски, Наско, моя приятел Кирил и така нататък да си играят на шикалки, защото има неща, които вече са заложени и ще ги унижат още един път и ще има кабинет.
До следващите избори, когато и да са те, когато доверието и така наречения рейтинг на ППДБ ще бъде стопен до степен такава, че няма да имат никакво влияние.
Ами пак ще чакат 10 години, защото след реформаторския блок и компромиса, реално им отне 7-8 години, за да се появат. И то трябваше да акостират пред Росенец, да направят тоя перформанс, за да се върне доверието в тях, да стане Гешев да им помогне, президента да вдигне юмрука. Ще чакат още така 10 години да се случат, така звездите да се подредат.
Десантът на Росенец. Ани.
Признавам си, че забравих за какво бях тръгнала да казвам след за това. Не, нищо.
Мисля, че отделихме много време и ще поизчерпахме темата и предлагам да се впуснем в финалната изключително важна новина, тази, за която също сме се събрали тук, защото и тримата сме ни много големи футболни капацитети, да обсъдим въздигането на Гонзо като шеф на Българския футболен съюз.
Ти, Владо, не си слушал, аз заложих на Гонзо миналия път.
Видимо се пече. Имаш ли пари вързани?
Не, но то беше с такъв нисък коефициент. Тоест най-вероятното беше това и аз заложих на това, защото всъщност изобщо не мислех, че е възможно да стане Бербатов. И всъщност с точно толкова гласове, колкото са му необходими, за да е 50+1%.
И да няма втори тур?
Да, 50% плюс 1. Точно толкова гласове, колкото са му нужни от присъстващите. До последна брънка беше изчислено всичко, за да е ясно, че не стават никакви неща, които не са сметнати. И миналия път го казахме това и сега ще го повторя в този контекст, че беше предложено на Стилян Петров да застане отпред и му беше казано, че ако е той, ще бъде той. Ако измести Бербатов, застане на първа линия и поеме той, че ще бъде избран, но всъщност по този начин здравите сили Борисов и Певски всъщност биха заложили на два коня. Защото за Стилян Петров се знае също, че е близък с, и с Борисов, и с Певски. Така че.
Така ли? Не знаех това, но Стилян Петров избра да си остане в отбора, не предаде отбора.
Така, подобен и това клин, коментирахме миналия път.
Подобен клин не веднъж се опитвали да вкарват и между Христо Иванов и Кирил Петков. То един е любимец, то другия е любимец, мой приятел.
Ама не са еднакви нещата.
Имало и такива опити, малко тип разделя и владей. Сега истината е, че и за не професионалното футболно око и ухо е ясно, че Гонзо е сламен човек. Той е поставен там, за да.
Това е Мария Габриел, това ли казваш?
Това е Мария Габриел, ами да, за мен.
Абе, имаше
това...
по-Мария Габриел. Извинявай, Ани, че те прекъсвам, ама все пак на Гонзо му знаехме името и преди да стане.
На Мария
президент.
Габриел също. Български еврокомисар и доста промотирана от ГЕРБ. Политическа персона.
Малко обидихме Гонзо.
Доста промотираща, доста промотирана от ГЕРБ години наред евроатлантическо лице. Мария Габриел е все пак български еврокомисар.
Искам да пуснем нейния английски. Ако продължиш да я хвалиш, ще извада нейното промотиране на английски.
Ти, чакай малко само. Ти просто не усещаш ирония, не усещаш нищо. Когато става въпрос за Мария Габриел, два пъти ме прекъсваш, като тръгва да говоря за нея. Защото последното, което правя в момента е Мария Габриел, само правя съпоставки и смятам, че нещата са огледални, колкото и да няма никаква физическа прилика между Мария Габриел и Гонзо. За мен това са хора, които изпълняват едни и същи задачи и роли. Единия е с така бюрократичен брюкселски говор, неконкретен, абстрактен, от който много трудно може да извадиш есенцията, т.е. лошо публично изразяване в абстракции и общи приказки, а другия прочете едно нещо от там трибуната на Конгреса на Българския футболен съюз, което беше на границата на сричането, но така или иначе, за мен ролите им са едни и същи.
Ако говорим, може да поговорим сега за Изпълкома, защото там е всъщност реалното управление на Футболния съюз. И в Изпълкома са си здравите сили, като и там има нови попълнения, такива не много известни, но едни сиви господа, които си пъплят по високите етажи на корпоративния свят на големите корпорации в България, обикновено телекоми. И един такъв човек е Николай Андреев, който беше финансов директор на Нова телевизия, въобще на цялата група. След това при придобиването на Нова телевизия от United Group, в момента в който United Group взе Viva.com, Николай Андреев отиде в Viva.com и сега е представител явно на Viva.com в Българския футболен съюз. Там е и кмета на Враца, който е дългогодишен кмет от ГЕРБ, там е кмета на Велико Търново, който той е по-скоро от страната на ДПС, може би така по-скоро замества Камен Костадинов. Там е Домощиев, той не е в Изпълкома, ама той е много силен в футбола, той прегърна Гонзо. Така че здравите сили са си взели позиции и всъщност нищо не се е променило, да, факт.
Опитаха се да направят някакво...
Те може би щяха да бъдат там и ако Стилян Петров беше станал президент.
Не знам. Тук имаш някакви данни за Стилян Петров, които се чува.
Имаше данни, че
път.
Стилян Петров е бил първи избор на ГЕРБ за кмет на София.
Аз мисля, че тия избори в БФС, ето моите 5 стотинки по темата, отразяват състоянието на българската държава, където имаме възможността един компетентен, симпатичен, възпитан човек да управлява Българския футболен съюз, да се постигнат много по-добри спортни резултати. Обаче има някакъв кабал от хора, които нямат интерес да бъде. Той и те избират нещо друго, чиято цел не е да се постигнат големи спортни резултати и ние пак да сме четвърти в света и да тичаме по улиците и да се радваме. Ами нещо друго има. Има някакъв друг интерес. И това писа, че някакси като... Не знам, като това е като герб на политическия живот в България. Герб, в смисъл имам предвид, като знаме. Това е...
Печат.
Печата, да. След като там се получават нещата, може да си представите там, където има истински залог, което е, нали, правителство, раздаване на пари, НАТО, МАТО, Шенген, ДНТ, ЮНОЙ, там как се работи. И затова, не знам, мисля, че беше много добре тук да го маркираме господин Гонзо и господин Бербатев.
На мене ми хареса какво каза Мартин Петров от тройката, която изгуби, който каза, аз ще си хода на Мадрид, ще си изчиста басейна и ще се стига толкова с българския футбол, сте ме занимавали. Така че всъщност хубаво е някой да може да си отиде на Мадрид, да си чисти басейна и да има тази перспектива и този избор, който ние може би нямаме. Оставаме с Гозо и неговата тениска с лика на Бойко Борисов и надписа. Аз вярвам само на този човек.
Съпоставките, които започнаха да се правят още веднага след избора между отбора на Барбатов и между Гонзо, бяха достатъчно показатели за техните успехи в чужбина и начина, по който не са му се получили нещата на Гонзо. За начина дори по който Гонзо и Барбатов и хората около него вербализират тезите си, имат теза, имат конструкция, имат стратегия, имат ясна идея. Ходят и се срещат година и половина с клубове, разясняват публично, изключително упорито своята стратегия и своите възгледи за това какво трябва да става с българския футбол, за разлика от Гонзо. Така е, че това сравнение не е в полза на Гонзо и имаше изключително много така тъжни изводи за нас. След този избор, защото той дори на вербално ниво е много очевидно как стоят нещата. Начинът, по който вербализираш идеите си, защото първо ги имаш, за да ги вербализираш, е и начинът, по който не сме чули вербализирани идеите на Гонзо, с изключение на тази реч, която той прочете преди избора, откуси от които всички сме чули, които, разбира се, че звучаха научено, прочетено и включително и малко така на границата на сричането и комичността.
Работа и прозрачност ни обеща господин Гонзо. Тениската. И го прегърна Кирил Домощиев, го потупа така хубаво по рамото.
А е факт, че това с тениската е реална снимка. Аз я видях и после проверих дали не е някакъв реална колаж. Снимка. Реална снимка, в която Гонзо държи облечен с тениска. Да, аз вярвам на този човек и този човек е снимка на Бойко Борисов. Очевидно участва в тогавашната предизборна кампания на ГЕРБ в Пловдив.
И то тениската, аз вярвам само на този човек.
Така, помним. Много хора обличаха тая тениска.
Да ви
и все още я носят близо до сърцето си.
Саша, намираш, ще пуснем в това. Да. В Дискорда, тя е уникална снимка.
Добре.
Казваща много.
Изчерпахме ли БФС?
Той е неизчерпаем. Българския футболен съюз и всичко, което може да се каже за него. Но понеже такова сгъстяване на теми има, мислех си аз пак да поканим човек, който познава добре коридорите на футболния съюз и на българския футбол, да дойде да ни разкаже детайли, но то за коридорите на православната църква ли, за коридорите на политиката и властта ли, за коридорите на футбола ли, за чий точно коридори.
Православната църква, че там още
ще е по-простичко, така ли?
Там предстои избор, той е мина вече.
Той приключи.
За Формен с два наистина интересни епизода.
Виждаш ли снимката
сега? Виждаме. Тя е така. Аз си мисля, че някакси по-тиска.
Ще видят и нашите слушатели под формата на линк под нашия епизод.
Абсолютно. Абсолютно. Виждам. Прави сте. Не е скорошна снимка, но да знам. ГЕРБ СДС, значи е сравнително скорошна.
Не от детските му години.
Не от детските години. Не от активната му спортна кариера. Добре, предам се ориентираме към финални думи. Как ще обобщите всичко това, което изговорихме? Почнахме с една кончина, минахме през нещо, което се ражда и завършихме с детето Гонзо, което е на власт. Това е моето обобщение.
Това дете се ражда, аз му викам Запек. Но всичко е въпрос на гледна точка, както се казва. Понеже вървим към приключване, аз традиционно искам да благодаря на хората, които ни пишат. Получаваме много интересни, дълги имейли, за което наистина много благодаря. И отново, естествено, приканвам всички на tvklomba.fm да ни пишат, защото техните писма наистина ни радват.
И аз благодаря на всички, които ни пишат. Ако изглеждам безучастна, не е така. Участвам духом, но не и през пръстите си, отговаряйки на всички писма. Но благодаря за това, че ни слушате. И до нови срещи!
И аз да благодаря на нашите потребители, в слушатели, които влизат в Reddit и правят един преразказ без разсъждения след коментар на това, което ни говорим всеки епизод. Знаем какъв труд е това. Поздрави! Благодаря!